Мы передаем промову папы Бенедикта XVI до белорусских бископов на закончение ихнего визиту от Лимина апостолерум у Ватикан.
Высокоповажанный спадар кардинал, шановные браты, вельми рады витать кожного из вас у доме наступника апостола Петра, якому Христос доручил задание пасвить свой статок, стверджать братов веры, сберегать и повышать костельную едность. Дякую монсеньору Александру Кашкевичу за слово, яким ён оповел об шляху костела в Беларуси, подкресливаючи так само и будущие выклики. У сустрэчах, які я мел з вами, вельми оценил пастырскую турботу, з якой выконываете ваше служение у жаданні и заангажаванні, каб повышалася сярод вас што раз большее усведомление адзінства и супольной отказности за рашэнні, ды каб ваше служение ставалася больш плодовитым. Особливо важным сапраўды ёсць абвяшчэнне з адноўленым энтузіазмам ды новымі сіламі вечна трывалага евангельскага паслання ў грамадстве, якое падвяргаецца спробам секулярызацыі, гедонізму і рэлятывізму. Знакам гэтага ёсць праблемы змяншэння нараджальнасці, ломкасці сям'і ды падманлівых уяўленняў аб здабыцці багацця па-за межамі бацькаўшчыны.
У абліччы такіх выклікаў, гаварыў папа да беларускіх біскупаў, неадкладным заданнем пастыра ёсць паказаць сілу веры, укаранёнай у трывалай традыцыі, каб прычынілася да аховы глыбокай хрысціянскай тоеснасці нацыі, якая прызнае іншыя культуры ды рэлігіі і трывае ў дыялогу з імі. Каб асягнуць гэтае мэты, неабходна прыняць сэрцам сцверджанне, што знаходзіцца ў псальме, як добра і як прыемна, калі браты жывуць разам. Далей рабіць вялікія намаганні ў стварэнні праграм і ў павышэнні пастырскіх метадаў, заўсёды больш адпаведных, а таксама выконваць рашэнні біскупскай канферэнцыі. Такое адноўленае сведчанне адзінства, апрача абвяшчэння Евангелля, будзе спрыяць добрым адносінам з дзяржаўнымі ўладамі, ды асабліва экуменічным адносінам.
Іншы аспект, які жадаю падкрэсліць, працягваў папа, гэта спецыяльная ўвага, якую трэба надаць адукацыйнаму памеру пастырскай дзейнасці. Як многа разоў сцвярджаў, сёння ў гэтым далікатным сектары мы жывем у свайго роду вынятковых абставінах. Неабходна павялічыць намаганні, каб даць грунтоўную фармацыю ў першую чаргу новым пакаленням. Заахвочваю вас, апрача таго, працягваў папа Бенедыкт XVI, працягваць ваше заангажаванне, дбаючы пра тое, каб адпаведная катэхеза намеціла дарогу веры для ўсіх этапаў жыцця чалавека, і каб дадзены вам нагоды інтра эд экстра эклезіалі унутры па-за касцёлам спрыялі пад вашым кіраўніцтвам даходлівасці паслання Хрыста да кожнага асяроддзя статку вам даручанага. Асаблівых значэння набірае занепакоенне адносна распазнавання і дбання пра розныя пакліканні, асаблівым чынам пра святарскія і законны, а таксама заангажаванне ў карысць праграм, прызначаных для гуманнага і хрысціянскага развіцця моладзі. Адносна гэтага запрашаю вас уважліва прыглядацца, каб кандыдаты на святарства атрымлівалі трывалую і строгую духовную тэалагічную фармацыю і былі належным чынам введзены ў яе выконванні, ды мелі б сур'ёзную і глыбокую праверку свайго боска паклікання. Цяперашняя сітуацыя грамадства – патрабуе асабліва дакладнага яго распазнавання.
Важным ёсць для будучыні вашага касцёла тое, каб у Гроне і Пінску працягваўся поўны і кваліфікаваны фармацыйны шлях маладых семінарыстаў. Гэта добрая нагода, каб павышаць адзіную пастырскую дзейнасць, тым больш, што ў абедзвюх установах навучаюцца кандыдаты як дыяцэзальнага, так і законнага духавенства. Такая сітуацыя дасць больш абяцаючы плён, калі адукацыйная прапанова будзе вынікам моцнага супрацоўніцтва паміж біскупам і настаяцелямі манаскіх законаў і дасць магчымасць ажыццяўляць таксама ініцыятывы пастаяннай фармацыі. Будзьце заўсёды блізкія да сваіх святароў са штораз большаю турботаю, асабліва да тых, якія пачынаюць пастырскую дзейнасць. Уважная і шчырая бацькоўская турбота біскупа стварае асноўны элемент для паспяховага святарскага служэння. Трэба, апрача таго, мець на ўвазе, што вас, як пастыраў касцёла, Господ кліче уміть адзначваць кожнае служэнне, якое спрыяе пабудове касцельных структур та сама свецкага, культурнага і сацыяльнага характару, бо ўсе могуць уносіць свой уклад у развіццё Божага валадарства ў Беларусі у духу сапраўднага адзінства, анаўляючы тыя хрысціянскія вартасці, што сталіся рашучымі для стварэння ўсяе еўрапейскае цывілізацыі.
Дарагі браты, звернуся на заканчэнне папа, скарыстовайце кожную добрую нагоду для абвяшчэння і пашырэння Божага валадарства, сведчачы канкрэтнымі справамі братэрства, якое нараджае супакой і мір. Трывайце ў пяшчотнасці, якая ёсць спадарожніцай справядлівасці, у духу еднасці, які пазбягае адасобленасці, бо, як гаворыць апостол Павел да карынцянаў, любоў терпіць доўга, міласэрная яна, любоў не зайздросціць, любоў не вывышаецца, не надзьмаецца, не буяніць, не шукае свайго, не гняўлівая, не трымае крыўды, але цешыцца з праўды, усё пакрывае, усяму верыць, усяго спадзяецца, усё терпіць дзеля любові Хрыстовае. У гэтым кантэксце таксама абсалютна незабыўным ёсць братэрскае супрацоўніцтва з праваслаўнай царквой у Беларусі, пастыры якой падзяляюць з вамі шуканне дабра для вернікаў і моцна пра гэта клапоцяцца, працягваў папа. Таксама і праваслаўнай царквы, як і каталіцкі касцёл, моцна заняты роздумам аб тым, як адказаць на выклікі нашых часоў, каб верна перадаваць дабравешчанне Хрыста. Прымем жа запрашэнне падвышэння намаганняў у супольным руху да гэтай мэты, жаданне чаго было выяўлена на нядаўняй каталіцка-праваслаўнай сустрэчы на Кіпры. Значную дапамогу тут можа служыць маленькая, але руплівая грэка-каталіцкая супольнасць вашай краіны. Яна дае важны ўклад у сведчанні касцёла і ёсць гасподнім дарам.
Некалькі месяцаў таму назад я, працягваў папа Бенедыкт XVI да беларускіх біскупаў, прымаў спадара прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Падчас сустрэчы, сардэчнай і паважнай, было абмеркавана жаданне абодвух бакоў заключыць пагадненне, якое зараз знаходзіцца ў апрацоўцы. Акрамя таго, я падкрэслю асаблівую ўвагу, з якім апостальскі пасад і та сама канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі сочыць за падзеямі ў краіне, ды запэўніў, што мы гатовыя практычна супрацоўнічаць у пытаннях, якія маюць агульнае зацікаўленне і спрыяюць дабру грамадзян Беларусі з поўнаю павагу да кампетэнцый кожнага з бакоў.
Пашаны годныя браты! Развітаўся папа з біскупамі Беларусі. Паўтараючы зноў маю падзяку за вашую працу, прыклікаю так абажаную на вашай зямлі Маці Божую, каб падтрымлівала і кіравала вамі, абараняючы сваім заступніцтвам.
З такімі пажаданнямі і з асаблівою любов'ю надаю вам, святарам, манахам і сёстрам-законіцам, ды ўсім вернікам спецыяльнае апостальскае блаславенне – і запэўніваю аб пастаяннай малітве за ўвесь беларускі народ.
Дадзена ў Ватыкане 17 снежня 2009 году. Яшчэ заўважым для нашых слухачоў, што фатаграфіі з гэтай падзеі вы можаце знайсці на сайце www.catholicby. Усё разам на лацінцы.